Музей Кондрата Крапівы з невялічкага пакойчыка школьнага кабінета перамясціўся ў вялікую залу з адметнымі экспанатамі. Дапамогу аказала дачка пісьменніка, што перадала многія арыгінальныя рэчы, якія тычацца жыцця і творчасці Кондрата Крапівы. Паслухаем настаўніка гісторыі Андрэя Ярмульчыка.
Юбілей Кондрата Крапівы было вырашана стварыць музей Кондрата Крапівы на Уздзеншчыне. Але дзе? Справа ў тым, што Нізаўская школа вёскі, там, дзе радзіўся Кондрат Крапівы, яна ўжо ішла к закрыццю справа, а ўздзе была дзве школы. Першая насіла імя Пушкіна, наша не насіла ніякога імя, але ў нас была той час сільная каманда філолагаў, беларусазнаўцаў, дзеячаў, і было вырашана стварыць музей Кондрата Крапівы на нашай базе. От наша школа атрымала імя Кондрата Крапівы, вот постанова Совета Министров Республики Беларусь от 7 жнивня 1992 года. И наша школа отримала имя, стала больше досконало выучать особу Кондрата Крапівы. Вот было вырашено на поседжении педсовета створить музей Кондрата Крапівы. Спочатку музей типокойчик, каля 10 квадратных метров. Вот у нас есть в экспозиции альбом с первыми экскурсоводами и фотоздымки. Был невеликий покойчик, честный, в той час казалось насыщенный экспонатами. Але было тяжко проводить экскурсии, так как немогчимо было и классу развернуться. Пройти. В той час уже задумывались над тем, чтобы помешкание расширить. Але школа працавала две смены. Вот было каля тысячи наученцев. Мы не могли в той час это заработать.
Какие были первые экспонаты?
Первыми экспонатами нашего музея были речи, которые передадены были семьей Кондрата Крапівы. Там у нас есть особистые речи Кондрата Крапівы. Вот, кашуля, папка, электробритва, ручка, шалик Кондрата Крапівы і плащ.
Крыццё музея Кондрата Крапівы адбылося пры ўдзеле Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сваімі ўражаннямі падзялілася намеснік старшыні Алена Стэльмах.
Калі мы маем такіх пісьменнікаў, калі мы маем такую культуру, значыць, мы той народ, не знацца з якім у свеце немагчыма. Таму дзякуй, што вы гэта ўсё ствараеце, вы захоўваеце і вы прыцягваеце да сябе яшчэ такіх жа аднадумцаў, тых, хто гэта яшчэ не аднойчы ацэніць. Вялікіх вам поспехаў і шчырых, удзячных наведаўнікаў музея Кондрата Крапівы.
Пры магчымасці раю наведаць музей народнага пісьменніка акадэміка Кондрата Крапівы, дакрануцца да нашай спадчыны. Маргарыта Прохар для канала Культура.